Good morning, everybody, and happy to be back again this morning at the tabernacle.
Dumelang botlhe o seng hona. Mme ke thabo go tla tabernacle o seng hona. Go rapella bakudi ka jeno. Ke ka tloelo. Re le ka o kena ga fetsa. Le o rapella batho ba tswang di baketse fapaneng go rapellwa.
And now we'll be leaving pretty soon now for the
Le jwale re tla tsamaya ka pele jwale bakeng sa dikopano tsa California le lebopo la bophirima. Mme ruri re tlala dithapelo tsa lona gore Modimo wa legodimo a tle a re hauhele mono le o re fa ditshebeletso tse kgolo.
Just got in yesterday, or last night rather, late.
Ke sa tswa ke ena maobane kapa bosiu bo o fetileng ke rialo e le bosiu haholo. Mme maobane e ne e le le leng la be maoba le maobane e ne e le letsatsi le leholo la bohlokwa bophelong ba ka. Mo bonyane ke tsebang batho ba babedi kapa ba bararo ka moahong ba boneng ha morena a theoha maobane. Mme o etsatsi ntho e kgolo e babatsehang eo ke senang nako seng hona ho le bolella yona, empa mohlomong hoseng a sontaha se tlang pele re tsamaya nka ba le nako molaetseng ho le bolella. Ha morena a ratile ke tla theoha bonyane ho rapella bakudi Sontaha hoseng. Mohlomong re ka rata ho tsamaya harampa ya motsheare ha o ka kgoneha ho ya kopano ya San Jose mane San Jose, California. Mme ha le na le batho ba haufi le bopong la bophirima mono, re dumela e ka ba hora eo e sale ke lebeletse ka nako e telele ho fitlha ha phetoho tshebetsong ya ka. Mme e haufi hona ke ile ka hopola e tla etsahala maobane, mme ke dumela e tla hlaha hanghang jwale, mme e tla tlodisa ntho efe fela eo re kileng ra e bona kapa ra e utlwa le hona. Jwale le hopole ke ho rialo morena le ya bona, mme re lebeletswe ke hona nako le nako. Mme re lokela ho tshwara kopano jwale mane mabaleng a boithabiso. Ke a kgolwa ho jwalo ha ke re Jean mane mabaleng a boithabiso San Jose, California. Mme e tla ba kopano ya matsatsi a leshome ho qala ka la 20 ho tswella ka la 29 mane San Jose. Jwale re hopoleng thapelong fela le ho re rapella. Jwale mohlomong ha re ka tswa ka nako re na le hora le halofo jwale ya ho qala ditshebeletso tsa rona tsa ho rapela bakudi le ho tlisa lentswe. Ke kgethile ho seng hona seratswana sa lengolo dibaka tse pedi bibeleng ho bua ka tsona. Empa pele re bua ha re inamise dihlooho tsa rona motsotso fela bakeng sa thapelo.
Most gracious God, we humbly approach thy throne of grace.
Modimo rame hauhelo e moholo, re atamela throne ya hao ya mohau ka boikokobetso ho seng hona, re le bana ba senang tokelo, empa ho tla ka tumelo e sa dubakanang ho Modimo, eo re e neilweng ke moya o halalelang le boteng ba hae ba ka mehla.
And through a promise by the Lord Jesus,
le ka tshepiso ya morena Jesu hore ha re ka tla ka boikokobetso le ho kopa ntho efe fela ka lebitso la hae, re tla abelwa qelo ya rona. Ka baka leo ha re shebe morao mesebetsing ya rona hoba re sena letho le jwalo, empa re sheba morao mesebetsing ya Calvary mo mohau wa rona o abilweng ho se moputso ke mora wa Modimo. Mme re batla re sa kgone ho thiba dikeledi tse ka lepellang metsong ya rona ha re ikgopola rona batho ba senang tokelo le ka moo mohau wa hae mane Calvary a re etseditsweng hona. Re tle re hulelwe haufi le Modimo esita le ho kena setswalleng, mme jwale re bara le baradi ho yena. Mme re a kena hoseng hona morena tlasa marulelonyana ana ho inela le bakeng sa tshebeletso ho ipolela dibe tsa rona le borapeding bo kgetheileng. Re tshepa o tla ba le rona le ho re fa pono ya moya ya ho tla ha hao ho atamelang. re tle re lukise dipelo tsa rona letsatsi le letsatsi bakeng sa ketsahalo e kgolo eo e sale e lebellwa dilemo tse dikete.
Truly all nature is groaning, crying to be released.
Ruri tlhao yotlhe e a fielwa e tsitsilela ho hollwa, mme meya ya rona e ka ho rona morena ha e phetse ho paka hore re baeti le bajaki, mme lena ha se lehae la rona, empa re batla motse o moahi le mothei wa wona e le Modimo. Re lebeletse ho fitlha ha nako e kgolo eo.
Lord, we would be mindful that these meetings, when we gather here, we pray for your children that are sick and afflicted.
Morena, re tla tsotella haholo hore dikopanong tsena, ha re bokana mona, ho rapella bana ba hao ba kulang le ba mahlomoleng. Mme re o kopa ho kopana le rona ka tsela e ikgethileng, ho fodisa malwetse ohle le mafu hara rona.
And it may be, Lord, that this promise that I've just been
Ne ho ke o etse morena a tshepiso ena eo ke buileng ka yona pele kopanong ya ka le wena mono maobane, hantle ho ba letsatsi le tshabe le ka moo o e tshaeletseng hape le hape.
We feel that the hour is very close.
Mme re utlwa hora e le haufi haholo, mme lena e ke be letsatsi morena mo e tla etsahala mo o tla fetolela thuto morena nthong e nngwe e tla ba le mohau bathong ba hao.
And now, Father God, we would not only pray for these here, but for those stretched out across the world.
Mme jwale ntate Modimo, ha re ka ke ra rapella ba mona fela, empa le bao ba hasaneng lefatsheng ba hlokang moyeli nameng mmoho, ba fe oho morena ditakatso tsa pelo tsa bona, hoba bana ba hao ba hula ka thata matsatsing ana. Tujo ya sera e matla haholo, empa wena o matla ho feta hoba ho ngodilwe, ya ka ho lona o fetise ya lefatsheng ka boholo, mme re hlola ka hona.
Speak to us through thy written word, and when we leave this morning, may we say like those
Bua le rona ka lentswe la hao le ngodilweng, mme ha re tsamaya hoseng hona re ke re bue jwale ka bao ba tswang Emause. Dipelo tsa rona di ne di sa tshise keng ha ntse a bua le rona tseleng. Re kopa ka lebitso la Jesu. Ya re fileng tshepiso. Amen.
I am reading now from two places in the book of Genesis.
Jwale ke bala dibakeng tse pedi bukeng ya Genesis. Le leng le fumanwa kgaolong ya 24, ho qala ka temana ya 56, le bale ya tjena.
And he said unto them, Hinder me not, seeing the Lord has prospered my way.
Are ho bona, le se ke la ntiaisa, Jehova o atisitse tsela ya ka, ntukulleng ke tle ke boele ho mongaka. Ya ba ba re, re tla bitsa morwetsana, re mmotse molomo wa hae.
And they called Rebecca, and said unto her, Wilt thou go with this man?
Ya ba ba bitsa Rebecca, ba re ho yena, a o tla ya le monna enwa na? Are ke tla ya. Ya ba ba lokolla Rebecca le kgaitsedi ya bona le mofepi wa hae le mohlanka wa Abrahama.
And they blessed Rebecca and said unto her, Thou art our sister, be thou the mother of
Ba hlonolofatsa Rebecca ba re ho yena, o ho kgaitsedi ya rona o be mmadikete tsa diketekete, mme ditlolo tsa hao di ruwa dikgoro tsa dira tsa tsona.
And in Genesis 22:15 verse we read, And the angel of the Lord called unto Abraham.
Le ho Genesis 22:15, timaneng ya 15 re a bala.
And said,
Ya ba lenyeloi la Jehova le hoeletsa Abrahama la bobedi le le lehodimong. lare hotu ke Jehova ke hlapantse ka nna hore ka bakala o bane o entse taba eo o saka wa wanghanela le mora wa hao ya mong ho wena.
That in blessing I will bless thee, and in multiplying I will multiply thy seed as a star.
O shonolo fatseng ke tla o shonolo fatsa. Le ho atiseng ke tla atisa moloko wa hao. O be ka ka dinaledi tsa le hodimo. Le le hlabathe le bopolla le watle. Le moloko wa hao tla rua dikgoro tsa sira tsa ona. Ditshaba tsohle tsa lefatshe di tla itlhonolofatsa lelokong la hao ka baka la obane o mametse le ntswe laka. Jwale morena a ke a ikeletse mahlonolo a hae palong ya mantswe ya hae. Jwale ke rata ho nka ha e ka bitswa thero temana ya ka o seng hona. Pele,
and the subject is possessing
the khoro tsa pallo. Metemana ke ho rua di khoro tsa sera.
God had been testing the patriarch because he had given him a promise. And when God
Dimo o na o fitisa mo patriareka tiko,
ho
ba ane a mo file tshepiso. Me ha modimo a etsa tshepiso. O batla ho godisa hore motho eno o lokelwa ke tshepiso pele a pheta seo a se boletseng kapa seo a se tshepisang.
So Abraham had been promised that through his seed.
Ka baka leo Abraham o ne a tshepisitswe hore ka peo ya hae lefatshe lohle le tla hlonolofatswa hore o tla ba le mora. Mme ka mora eno ho yena ho tswe peo e tla hlonolofatsa lefatshe lohle. Me Abraham a motla tshepiso ine fuwa yena o na le mashume a supile le metso ya mehlano dilemo me Sara o sadi wa hai a le mashume a tsiletseng le metso ya mehlano dilemo.
But the Bible tells us that Abraham staggered not at the promise of God through unbelief.
Empa Bibele e re bolela ha Abraham a saka a sisinyea tshepisong ya Modimo ka ho hloka tumelo. Empa o na le matla a ntse a boka Modimo. Mme Modimo a mo fitisa tikong nako le nako. Empa o na a fihlile tikong ya ho qetela pejana lehlohonolo le tla hlaha.
That's the way it is with all the seed of Abraham. God gives us that final test.
Le ho jwalo le ka peo yohle ya Abraham, Modimo o re fa tiko eo ya ho qetela pika na fela a pheta tshepiso. Mme hola e le ntho e ka etswang, ke rata ho bua ntho e nngwe mona ka nna, empa ke tla e kwetla. Tiko ya ho qetela ho sheba ka moo o tla itshwara ka teng ka yona. Mme ho ba a fitise Abrahama tikong ena, a fihlela Abrahama a tile jwalo ka mohla a ne a qala. E ka ba lehlonolo le lekakang hoseng hona, ha re ka nka tshepiso ya hae ya phodiso. Re ka ema re tile hakalo ka mohla re ne re eme mona mme re amohela. Ho sa tsotelehe seo ngaka e se buileng, a ko eme ka botshepehi bo shweletseng.
And when he did this and never withheld his only son,
me mohla na etsa sena me a saka hanela mora ya mong ho yena. Empa a se a tla diketsa thipa sefubeng sa Isaka ho hlakola bopaki ba hae. O ne a pakile hodima lefatshe le tsejwang le wa tsebaneng le lona hore o tla fuwa mora eno. Mme ho ba mora a fihle a kutswa ho menahana le ho hlakola yona fela tshepo a na e tshwere ya hore bopaki ba hae bo phethahatswe. Itse ha Modimo a mmona a tile tumelong ya hae ho Modimo, Modimo wa sheba o le mahodimo mme ya re, ke ane ka nna hore ke tla o hlonolofatsa ke o atise. Mme peo ya hao e tla rua dikgoro tsa sera sa yona. Ke tshepiso e kakang.
Rebecca, which was to be the mother of this noted
Rebecca, yena ibeng itlaba mamura enwa ya hlokolotsi ya tshepisitsweng ya lebeletsweng itse ha biletswa tikong ya utletela ya munna wa moyeti ya isong ho mone pele ampa a bona tshebetso ya moya o halalelang.
And when her parents could not fully decide whether she should go with this stranger or not to be the wife of
me ne re batswadi ba iso tete ka botlalo hore akatsa mali moyeti eno ka patshe ho ba mosadi wa munna a iso mone a hulelwa tikonya o qetela re tla lata murwetsana le a ke a bua re tla botsa molomo wa hae hore o tla tsama e ka patshe.
That's the way it's brought to all the seed of God.
Itlisetswa peo yohle ya modimo jwalo e ka gona e be molomo wa hao modimo o batla ho utlwa ho wena.
So when she was put to the test,
kabaka leo mohlane a be wa tikong ha ka a ipha motsotso wa lesisitheo a re ke tlaya ke rata ho e seng e re ke etse qeto ya ka e re nke ke e hlekole a kgolwa ruri. Ke bona batho ba modimo a ka ba sebedisang ha o kgotse ruri gobane modimo o tla boloka tshepiso ya hae hore Kitaya.
And her people then, so anointed, maybe did not know it, but they prophesied.
Miba tuba habo. Kiaba tuotizo hona musham o. Mushamu mbasazibi. Impa. Baba ba prophet anakong eo. Haba beya matso abona hodima khaite di abona. Nemuradi wabona. Wananyana ebu te eno wa mujuda. Haba meo di makamele, ni ba muisa na hing isili, haraba tuba sili.
But they were something on them. They said that
impa, nto engwe inele tengu di mabona, pari, peo ya hao ike ruwe horo ya sirasayona, ube madi kiti, tadi kiti kiti. Mika jenu, morabe o wabatu, le batho ba modimo ba hasane ho tala le watleng ho ya le watleng ho pota le fatshe ba tla ba kaka dinaledi tsa le hodimo tsuong eo mohlamasedi a kganyang ao a dulang madulong a ona mohlaba haolang sebakeng.
And when they come they'll be like the seas by the or the sands by the seashore. There will be thousands of men.
Me mohlaba hlahang batla ba kaka mawatle pila kapa le sabati le lebopong ho tla ba le ba dikiti tsa dikiti kiti peo ya hao e tla rua kgoro ya sera sa yona eo ke tshepiso ya modimo ya kano peo ya Abrahama ho jwalo ka moya wa hae o halalelang ha e le mo mme e ne e tla ba karolo ya mora le yena ho ba bobedi ke karolo ya nama yaba mo moyo halang o sebetsang ka batho bana o re yena peo ya hao e ke ruwe kgoro ya sera modimo anto ana hore o tla ruwa kgoro ya sera jwale e be ho ho beya kereke ya modimo o phelang boemong bofe rona re peo ya Abrahama ho ba rona re swele ka o Kreste re jwalo re fetuwa peo ya Abrahama mire majalefa le yena tlasa kano ya tshepiso eo rona re peo ya Abrahama mire majalefa anto engwe le engwe a e filweng.
But when the testings come, that's where we
empa diteko ha di fihla ke hona bo re hlolehang teng
empa
ha ke dumele peo ya nnete ya Abrahama e tla hloleha ba tla ema ka matla a makalo le ka botshepei bo kaka ha Abrahama a entse.
Now we see that God cannot say anything or
jwale re bona modimo a ke ke a bua letho fela kapa etsa tshepiso a sa tlo e pheta o tlameile ho etsa ho ka ba modimo.
Years later, when this same people, the promised people, the seed of Abraham, was on their journey.
Gili Muhammadrao,
a promised land.
Bana, batu bapal.
There was a
Abraham in a lilietolayona, Leyan, a elephant lapalo. Yabamo sang horror in my attack, Billy. Ibile elehasano, Liena. Me ile ngwanaba ka sibili mwabe ya itseng o ke ke wa parola na hayaka ke ka uthibela o parola na hayaka are ha magomo a rona a ka fula jwangyana ba hao kapa tsa nwa metsana a hao re tla lefa ampa are o ke ke wa parola na hayena empa tshepiso ya modimo ya nna ya tia. How le jwalo ba ya lata mo profete wa bona ba lame me ba mo theula ho rwa ka batho le seo a se buile ke sena ba le ka ho mo supisa bobe bo fitisa ba peo e sono lo faditsweng empa mo dimo wa mo bontsha bo khabane ba yona bo fitisisang.
He said ever who curses Israel will be
are ho ruha ko ya ruha ka Israel. Ho sono lo fatso ya mohla mo sono lo fatsa ya ba mekwallo ya thibuluwa mi Israel ya parola masaba saba modimo o ne a motshepisitse ho ruwa khoro ya serasa hae.
Later on in the years there came one by the name of Daniel who was in the line of this
haisa isa dilemo ha sa emong ya bitswang Daniel ile le sika lena la peo ya borena miliena ali mulengwa dipallo hoba ine ile peo ya Abraham ni modimo a mogethile pele le fatshe le thewa hoba mo profeta wa hai mi aphila ka bogabane le ka botshepei isita le nahe yesile arera pelo nya hai hanka ke ka itshila fatsa le bona ke o peo ya sebele ya Abraham
living in a land that's different. Living among people who are
different. Hope he
that promise.
Hope he harabatu ba fapani. Impa abakhabani tshepisong eo. Hanka ke ka itshila fatsa le bona. Ke tla dula ke tile.
God put him to a test as he did his father Abraham.
Modimo wa mufitisa tiko. Jwale ka u yentse ntatae Abraham. Ni morena are o tshwanela ho tshwana le emole mo ngwa rona le o rapela jwalo ka rona ho se jwalo ke tla o lahla le mine letle tsing di tau tse lapileng.
Daniel like Abraham his father said
Daniel jwalo ka Abraham ntatae are le ha le ka ntahlela hara le mine la di tau nke ke ka khumomela di tshwantsho di fi fela tsa lona nke ke ka amohela borapedi ba lona bo tsisipaneng.
And there came the showdown then. The king kept his promise.
Mia ba ho fihla magaola gang. Morena phetisa tshepiso ya hae, mia khautsa mo profeta. Kapa alaela ho tshwarwa ha hae. Lo lahlwa le meneng la ditau. Mia re hata ho sira sa Daniel. Se khoruela mo profeta. Modimo wa buluka tshepiso ya ona. A ruwa khoro ya sira sa hae.
God stood an angel there before those lines and tucked
them. God keeps them. Me a hapa khoro. Modimo a buluka tshepiso ya ona. O tla ruwa khoro ya sera sa hai. Modimo o itsalo.
And there were three more down there who had pledged their.
Hape ho bile ba bararo mono. Ba hlabile selekane sa botshepei. Mogweng wana o. Ele peo ya Abraham ya magontse me ele Shadrake le Meshake le Abednego me ba fitiswa tiko.
And they said if you do not bow when you hear the harp
ya babare halisa khumame haluka moletsi wa di harepa le di trompeta halisa khumame le borapedi ba rona me la suta di ntontseo lidi emetsing le hlile le tupetse bo ka nete. Murapedi balune habu fiti baba tuwa wankalito.
Don't we hear that all the time? But the religion of
Ana hari utika mesha. Impa. tumelo ya Jesu Kriste e fapane. Matla a tsuo ya hae a fapane. Re batho ba fapaneng, batho ba makatsang, ba priesta, ba lesika la borena. Modimo o etsa phapang. Empa ya re ha ba re, le tla lokela ho fetoha ba bang ba rona. Ho ka be ho lokile ho Shadrake le Meshake le Abednego, hola ba batlile ho ba e mong wa bona, empa ba ke ke ba tshwana le melata. Jwale ba re, ha le sa etse, ho na le monyako wa sebopi o re ka o bulang, ra le lahlela ka hara sona, mme le tla lakatsa hojane le bile e mong wa rona.
They remember the promise. They marched them right down to the fiery furnace.
Ba ile ba hopola tshepiso. Ba ba isa hantle sebopisa mollo. Me itse ha ba bula monyako. Ba ba lahlela ka hara malakabe. Sera sa bona se ka bese ba fedisitse. Ba ruwa dikgoro tsa sera sa bona.
God sent his son into those flames of fire and cool the breezes.
Modimo a rumela mora wa ona ka hara malakabe ao a mollo. Me a phodisa moya. Me wa bua le bona ba sa le ka mono. Tshepiso ya Modimo ya dula e tile. Ba rua kgoro ya sera. Ho le kwa pele ya ba ba rua kgoro ya sera.
Was it not Jesus who made the promise? If you even bring offense,
ana, ha se Jesu ya entse tshepiso. Ha le kgopisa, e mong wa ba banyenyane bana, ho ka ba molemo ho tlamellwa le lwala molaleng wa hao, le wa kwediswa bodilong ba lewatle. O se ke wa kgopisa ba banyenyane bana ba dumelang ho nna, mme mehlolo ena e tla tsamaya le ba dumelang ho nna. O ile a etsa phapang. A bontsha ho neng ho dumela le ho neng ho sa dumele. Mono ka mehla, ho na le mekgupi e meraro ya batho. Yona ke ho sa dumele, moipe itumelo le modumedi. Empa Modimo o na le mokgwa wa ho paka eo e leng modumedi. Modumedi eo o dula a tile hodima seo Modimo a se bitsa nnete.
It was Elijah, the Tishbite.
In Eli Elia, Motishbe, Moshao Fitam Mahaula Khan, Ahopula Elia na Fela Sichabe, Yana Sapila la Mudim,
and the king was going to put him under a trial. And the person,
Memurena, Uneatamu Fitisatiko, Yababa Mosorisa, Memufumari Emunyan Elia Takiluen, Yabitan Jasabella, Atieta Mopino Bahai. Me ha makhaula khang a fihla Elia a rua di khoro ka sena sa hai me a sukulela tshaba sohle ho Modimo hape Modimo buluka tshepiso ya ona.
It was Moses after being inele Moshe
ho ba le yena a kene motsheng wa peo ene ya borena peo ya Abraham mo hlatla rungwa tlase e gepeta ho lokolla bana ba Israele.
And God had given signs and wonders to perform.
Memudimu wa mufa uetsa dipontsho le mehlolo. Le wota le fatshe. Le o hlaisa di hohana le matsetse. Le le fifi le sefako. Le pula le mollo. Me kya etsa me ka yena yohle.
Yet when he led them out by the impa.
Itse ha ba ntsha ka letsola Jehova. Ha fihla mohla a thulana le kgoro e pakeng tsa hae le lefatshe la pallo lewatle lefubedu tshiya e parolang tsela. Ba ne ba thibeletswe ke lebotho la faro dithaba le mahwatata le lewatle lefubedu. Empa moshe a tatsuwa mme a rua kgoro ya sera sa hae a ba a tshela lewatle lefubedu a omegere maotong. Ka ha ana a tsamaya tseleng e tletseng lerole, o tla rua kgoro ya sera. Modimo o itsalo mme ho dutse ho le jwalo. Dilemo tse mmalo ha morao ha diteko di fihla mme kereke e kgohlopeha e tswe ho le bonolo phutheong ya batho ho e etsa jwalo ha ntho e sa tsamaye ka moo e loketseng. modimo o sebetsa jwalo modimo o kenya di gatello ka ra kereke moraye molemo ya tla go modimo o tshwanela go le go laua le o pakwa le o lekwa.
He lets sickness strike you. He lets diseases come on you.
Udumela lifu utia. Udumela malwetse ho tshwara.
Ho
lika le ho paka. Ho bontsha le fase ho ruri o peo ya Abraham. O idumela ka thato ya haika sebele.
He permits disasters.
Udumela dikoduwa. Udumela metswalle ho hlanohela. O dumela ditotsena tsohle le o lukolla diabolo o si holeka me o tla etsa tsohle ha isi honka bophelo ba hao. A ka o lahlela mwalong wa mahlomola a ka o tabanya le ba aisani ba hao a ka o tabanya le kereke ya heno a ka batla a etsa ntho ye nngwe le ye nngwe mme ke thato ya Modimo ho e etsa re rutwa obane ho rona ho ho feta gauta ka molemo. Baba pili Abraham ka Isaka ho di mathaba yena ya filo ntshepiso me ka bo tshepe ba hai le tsebo ya hai le tumelo ya hai ho Jehova ke ka ba kalantho eo ho me yona fela Modimo abile a nyerela fatshe wa ba ware peo ya hai e tla rua di goro. Ke anne ka nna hore ke tla etsa dintho tsena. How ya fitisang ka boholo aneng a ka ana ka yena empa o anne ka yena.
Then if he let Abraham be tested.
Jwale e fela ha dumeletse Abraham ho lekwa. Ho fihlela ntlheng ya ho qetela. E ka kgona a leke nna le wena bakeng sa botsotso oo wa ho qetela. Nako eo ya qeto mohlantho tsohle di leng hole le wena. O tlamehile ho ema mono o le mong. Hallelujah ke yona. Ema o le mong ka tswela mono mme o re le ha a ka npolaya ke santse ke tla mo tshepa ke peo ya Abrahama eo ke eo ya fanang ka tshepiso ho sa tsotele ba bang ba reng ba bang ba etsang nna le ba ntlo ya ka re tla sebeletsa Modimo gore ha ba bang ba re ha o letho boiphihlelong bo boholo ke ntho e fuduwe ha e le nna le ba ntlo ya ka re tla sebeletsa Modimo.
Now I like to take up with Paul right here and say,
I'm going to go to the church. Le ha bo se ba ka gautsa hotla ya kereke ka kenelwa ke sirame ya tala khang na le ba ntlo ya ka re tla sebeletsa morena le ya motho ana rapeletse me a sa ka fola ke taba e thuko le yona na le ba ntlo ya ka re sebeletsa morena ditiko le ditayo batho ba ka fanya empa se Modimo motho ha o be ya kelelo ya ha o motho o tla etsa phoso bo hlomong e se ka bomo empa o tla e etsa Modimo o mo dumela ho e etsa a tle a hlotloka tumelo ya hao mothong. Tumelo ya rona ha ya theo bohlaleng ba motho empa matleng a tsuo a Jesu Kreste ke hona meo peo ya nnete ya Abrahama e theyang tshepiso ya yona teng gobane ba ka fetola peo ya Abrahama fela ha ba amohela moya o halalelang ka ntle ho moya o halalelang ha se peo ya Abrahama mme yona tumelo e ne e dutse ho Abrahama e kena ho modumedi ho sa tsotele se etsahalang kapa moo temo kgahlano e leng teng modumedi o hwantela pele dihlwela tsa kgutla di re o ke ho leka ke bowata ha o molemo ho leka ho ya pele goba batho bao ke difonthwane tse ka kang hodimo mane mme ba theile mebuso e meholo mme ba na le marumo mekgele ebile re jwale ka mehlwenyane ho bona. Ha ke tsebe empa mona ke kgola ruri ho dumela hore Joshua e ne le seashana sa mothwana thakanyana le sa tsebisaleng ke mona thumela hodima leboko se la mofuta mme ya re bana beso le lona banna ho batho ba dimilione tse pedi re ka kgona ka ho fetisisa ho hapa le ya bona hobane ile peo ya Abrahama eo. Modimo yenze tshepiso leo ine ile lefala bona. Modimo yenze tshepiso ho sa tsotela se o ke mo gahlano ine ile sona. Peo ya nnete ya Abrahama yare re ka gona ho le haka o bane modimo o re neile lona. Ke hona mo le yementeng ho seng hona. Ke hona mo ke re ke modimo o philang e ya manteng. Ha ke tsotele seo motho a se buang, seo ngaka a se buang, seo ntho e fe fela, seo mo sa dumeleng a se buang. Re na le bokgoni bo fetang, ha o tobana le ntho e fe fela e tlang ka bokgoni. Re peo ya Abrahama, mme re tla rua kgoro ya seka sa rona. Ho sa tsotele sera ke sefe, modimo o entse tshepiso, e ne e le lefa la bona, lefa la bona.
Healing's your possession. Salvation's your possession.
Pori so ke le fala lona. Pholo so ke le fala lona. Moyo hala ke le fala lona. Me hona le dikiti tsengata tsa bareri ne ba jwalo na henka jeno. Bareng ha o jwalo.
Impa.
Peo ya Abraham itse ba ho le jwalo.
They wait right in.
Ba kena ba dutela hantle. Me ba rua di khoro tsa sera. Modimo o itse ba tla gona. Bai dumela ka ubane ile tshepiso peo ya hai itla rua khoro ya sira jwale le tla feta hara ditiko ditayo ya ba Joshua o ema mono ka botshepeng mothwana eo are ha ke tsotelle boholo ba bona ha ke tsotelle mofute wa le rumo la bona leo ba linkileng metsi ya bona e dikilo ke le rako le phami hakakang le hore o moholo hakakang. Tshepiso ya rona ke hore khoro e tla hapua ke peo ya bana ba modimo. Mme re tshilela ka kwana ho ba hapa. Re ba fitisa ka bokgoni. Gele ke peo ya nnete eo. Boholo ba bona bone botswetswe e le peo ya nama. Ba re ke ke ra kgona ho etsa. Ho leka ha o thusi. Le ya bona. Re ba nyenyane ka palo. Maemo a re sita. Re ntho e nngwe le e nngwe. Ho sa tsotele o ne a keke. Ba ne ba tadimile. Le ya bona. Seo leihlo le se bonang. Ati Joshua o ne a tadimile seo modimo a se buileng. Peo ya Abraham ha e tadime letho la dintho tsa nama. Ba tadima seo morena a se buileng. Ke tshepiso eo. Ho le Abraham a tadima ntho ya nama teng. Mosadi a dilemo di lekgolo. Mosadi a le 90. Mme monna a le lekgolo. A bile a phetse le yena ho tloha e sa le ngwanana. Le yena e le moshanyana. Mme peo e le siyo. A se ke a tadima dintho tseo. A re o ile a bala dintho tseo e ka hoja di ne di le siyo. Hoba a ne a tadimile fela seo modimo a se boletseng. Ke tla o hlonolofatsa Abrahama. Ke bile ke tla o fa peo ka Sara. Mme a e dumela. Ha o ke o tadima ke mo kgahlano. Re tadima seo modimo a se boletseng. Modimo o e buile e dula e le jwalo. Jwale itse ha fihla tlase Jordani, mohla Joshua a nabe wa molaodi wa sehloho wa lebotho, mme ba fihla tlase le dibohong la metsi, ba kgona ho sheba mosewane le ho bona Jericho. Empa pakeng tsa bona, ya re ho ba Joshua a hlophise lebotho la hae, ke ya kgoro e eme, kgoro eo e bitswa Jordani, empa tshepiso ya modimo e lemo e molemo kgorong e nngwe le e nngwe. Ho sa tsotelehe ke kgoro efe, tshepiso ya modimo e molemo. O tla rua dikgoro tsa sera sa hae ke phetho. Itse ha a fihla Jordani hoseng ho, mohlomong ke kgolwa diabolosi ke a fanyehile maru wa sefefo hohle. Metsi ha di a kgale a dukehile a biloha a lepella. Masimo a hohotswe ke sekgola. O ha se le nako ya teko eo. Empa Joshua a re itukiseng le tla bona kganye ya modimo. Ba ntho ya itlhwekisa ba itukisa. Ho itukisa athe ntho e nngwe le e nngwe e ne e shebana e eme kgahlano. Empa eo e ne e le peo ya Abrahama eo modimo a e hlaphantshitseng. Ke tla e ruisa kgoro. A fihla Jordani e ne e le kgoro ya hae mme a e rua.
Some of these mornings I got to come down to that last gate.
O seng ho hung hona. Ke tlameha ho fika khorong eo ya ho qetela le nna. O tlameha ho fika Jordan. Impa. Peo ya Abraham e tla rua khoro. Ho sa tsotela e ka bang in. O tla rua khoro ya sera.
All those men were great men.
Banna ba bohle ine ile banna ba phami. Ba ile ba shwela mole. Impa. pheletsong ka tsatsi le leng Bethlehem wa Judea, peo ya borena ile ya tswalwa, a tse tse ding tsohle e ne le diriti fela. Peo ya borena ya tswalwa e seng ka motho, empa a tswalwa ke moretsana. Matla a hlolang lefu le dihele a ne a dutse methapong ya hae. Modimo ya ntse tshepiso, motho ya tlwaelehileng a ka sitwa ho phetisa. Empa ha Modimo ya tsa tshepiso e sa le yena Modimo eo e ne e le yena metsotsong e mmalwa pele a ena le Abrahama, Jehova Jaira, morena o tla iponela tsela ya ho hapa kgoro. Re tla kgona jwang ho e etsa? Joshua o shwile le Moshe o shwile, ba bang bohle ba shwile, empa Modimo wa re o tla rua kgoro ya sera sa hae. O tla rua lefu jwang? O na le mokgwa wa ho etsa dintho. O tla rua kgoro ya sera. Peo ya borena ya tswalwa a leko ka mekgwa yohle jwalo ka rona, jwalo fela ka ha o loketse ho lekwa le yena o entswe jwalo. Diabolosi a phakisa a monka mohlane, a moela moya hallang ho kena lehwata teng matsatsi a 40 ho lekwa. Mme itse ha a tswa mme lefung la hae ba kgokgotela ditlhagisa matsong a hae, ba 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 tshwela sefahleho sa hae. O fetile bolwetseng bo bong le bo bong, empa mohlane a le lefatsheng mona o pakile hore a ka hlola bolwetse. Mohlamohadi wa Petrosi a ne a robetse a kula, a omeletse ditho, a ama letsoho la hae, ya ba feberu ya mo tlohela. Mohlamolepere a hoeletsang kgorong, ha ke a hlweka, ha ke a hlweka, ha o rata o ka mphodisa. A re ke a rata o ka fola. O ile a hlola mme a hapa kgoro ya lepera, a hapa kgoro ya difeberu. O entse hore tlhao ye nngwe le ye nngwe e mo utlwe. E ne e le peo ya Abrahama, peo ya borena eo tshepiso e neng e neilwe yena ho fihla ho yena. Abrahama le peo ya hae e mo latetseng ho fihla ho peo ya borena le peo yohle e mo latelang. Tshepiso ya Modimo e tile, a hlola malwetse, o hlotse diteko. Mohla sera se tshwelang sefahleho sa hae, ba mo otla tlhaheng, a sokola lehlakore le leng. Mohla ba mo hlothang ditedu sefahlehong sa hae, mme ba mo tshwela ka mathe ha ka bopa. A hlola kgoro ya moleko, a ba a e hapa. Ebe wena o re, mabifi ya ka ha ntumelle ho e etsa, mme wena peo ya Abrahama e monghadi o hapetse yona. Mme mohla a ne a bopiswa, o ne a sa bope. Ha ne a songwa, o ne a ikgutsetsa. Ha ne a bitswa diabolosi, o ne a ikgutsetsa. A ena le mosebetsi o le mong fela, mme ke mosebetsi wa ntate, mme a tsamaya a ntse a etsa jwalo. Ya ba pheletsong ba mo isa sefapanong, lefu la tlameha ho tjamelana le yena. Ba bang bohle ba ne ba fenye mawatle, ba bile ba hlotse tlhao, mme ba ne ba hlotse ditau, mme ba ne ba hlotse mollo. Ba hlotse ntho ka nngwe ntle le lefu. Empa mona haeba le e mong eo kelelong ya hae ho neng ho futha methapong ya hae, mme a ena le matla a hlolang lefu. Ka hona ba tshwara matsoho a hae mme ba mo otlolla, ba mo kgokgothela sefapanong, ba mo shapa, ba mo hlobodisa ho fihlela masapo a hae a ba a mo tadima. Empa hoba ba etse jwalo mme ba entse sohle seo ba neng ba ka se etsa, lefu la mo otla hore jwale ke tla o kotsa jwale ka ha ke nkile Joshua, ke tla o nka jwale ka ha ke nkile Daniela, mme ke tla etsa tsena tsohle hobane ke tla o bolaya. Mme a shwa ho letsatsi le bileng la itshwabela, a shwa ho tlhao e bileng ya swaba, mme a hana ho sebetsa. Letsatsi la dikela harampa a motsheare, dinaledi tsa hana ho tjhaba. A shwa ho mesebetsi e bileng ya ntshofala, ho ono ka sitwa ho bona letsoho la hao ka pela hao harampa a motsheare. Ke a kgolwa tlhao ya re nke ke shwe le yena. Moena ya ba diabolosi o isa moya wa hae o kgabane dikoting tse sena botebo tsa dihele, teng dikgoro tsa bulwa. Empa a tswa ka letsatsi la boraro a lehlola. Amen. Peo ya hae e tla rua kgoro ya sera. O hlola lefu, o hlola dihele, ho seng ho ha pele ha Paseka. O ile a hlola lebitla, mme jwale re eme re fetisa bahlodi ka yena ya re ratileng. o theotse moya o halang ka letsatsi la Pentecosta go tswellisa ka baditšhaba go ntsha pheo ya palelo go abela baditšhaba balelekwa go ba abela kolobetso ya moya o halang go ba kenya palelong. Jwale re fumane tokelo ya go hlola malwetse otlhe, ga re a tlameha go a hlola a se a hlotse. Re tlameha go tseka tshepiso fela le go ya inka a se a hlotse. Lefu le hlotse, dihele di hlotse, malwetse a hlotse, molepo o hlotse, matemona otlhe a hlotse, dihele di hlotse, lefu le hlotse, le bitla le hlotse. Re eme gorong go inka, ga re a lokela le go thunya ka tholwana e se e lefilwe. Sera sa hae o tla rua kgoro ya sera sa hae, tse kae dimilione tsa dikete o tla rua kgoro ya sera sa hae. Sera se se ne se se o tswile bafu, mme re e rua ka obane a re neile yona. Ke mpho e sa lefellweng, mme ka ntle go tseo tsotlhe le ntho e nngwe le e nngwe a e entseng le go hapa kgoro e nngwe le e nngwe, o tlhotse malwetse a hapa kgoro. Ntho fela eo re tshwanelang go e etsa ke go atamela kgoro gore ka lebitso la Jesu Kriste mohlodi. Amen. Nako ya lefu a e se e fitlhile, mme lefu le itse ntšhebe ga ke mo tedisa tumelo ya hae. Ka lebitso la Jesu Kriste wa Nazareta, tšhetša ka Santhouse Jordani, peo ya Aborahama e hapa kgoro. Gele Paulosi a re go tlhaba seba ya pomatlho ya hae, peo ya Aborahama a re lefu tsenedi ya gago e kae, wena lebitla go hlola ga gago kae, go leboe Modimo. Ya re fantlholo ka Jesu Kriste, o tla rua kgoro ya sera sa hae go enka. Jwale a keke a thisela ka kgoro, o tla e hapa mme a enke, o tla e rua mo ke ka maatla a hae ka sebele. Ka hara kereke ya Modimo o phelang o seng gona, go na le maatla a go fodisa malwetse otlhe. Ka hara kereke ya Modimo o phelang, go na le maatla a go hlola tiko yotlhe. Lefela kereke ya Modimo o phelang o seng gona, go na le maatla a go hulaya sebe le go se latlhela kwana le go amogela kolobetso ya moya o halang ka hara kereke ya Jesu Kriste. Sotlhe seo le se lakatsang le se kope ka lebitso laka, mme le tla se newa. Go seo se o kae, mme lefatshe bao e seng peo, peo e sa sokolwang ga ba sa tla mpona, empa lona le ya mpona. Goba ke tla ba le lona le ka go lona go isa bofelong ba lefatshe. Ke peo ya borena, mesebetsi eo ke etsang le tla etsa le lona. Ke nna ya tla ipaka gore ke na le lona, goba mehlolo ena e tla tsamaya le ba dumelang. O tla rua peo ya sera sa hae, o tla rua peo ya hae, tla rua kgoro ya sera sa yona, go sa tsotele kgoro ke efe, ga e ba e le bolwetse, diteko, sebe, ya e ka ba kgoro efe e tlotswe, mme peo ya Aborahama e e ruile. Ga le ya thaba o seng gona go tseba ga re eme gona jwale re fetisa mohlodi, go fetisa mohlodi gele ga o letho le ka lwanelwang. Ntwa e fedile, phala e letsitswe, folaga e phahame, mme ga ra tuka nngwe ya sebe, ga ra phaposi e nngwe le e nngwe ya bakudi. Go lengwe sefapano sa gale se makukuno ke madi a Jesu Kriste mohlodi. Ntho eo re etsang fela ke go dumela, go sheba le go phela. Ke tla ba le lo, ke tla paka batho matsatsing a qetelo ba tla gore gele tšhe go kile ga e ba jwalo, empa ke tla ba le lona, mme tseo ke di entseng lefatsheng mona ke tla ba ka go lona go etsa ntho yona eo. Jwale ba tla tseba, ba tla mpona yona, batho ba ka ba tla mpona, peo ya Aborahama e tla mpona, ba tla ntseba, ba tla ntemoa, ba bangwe ba tla mpitsa Belzebule jwalo ka ba entse pele, empa lona le tla ntseba, goba ke tla ba le lona. Le tla mpona go bona ka leitlho la lona, le tla mpona goba ke tla ba le lona, e sita le go fitlha pheletsong ya lefatshe. Tsona dintho tseo ke di etsang ya dumelang go nna, mesebetsi eo ke etsang o tla e etsa le ena, mosebetsi o tshwanang. Mme ka jeno kereke ya Modimo o phelang e na le monyetla wa go ema le go bona Jesu Kriste ya hlolang, ya tswileng, morao wa Modimo o phelang, go ema a le teng go phela ka gara kereke ya hae. Go etsa yona ntho ya entseng motlhang oo, ga o le jwalo re rua kgoro ya sera ka re se ka seng. hawina le sira o seng hona joale moinaka inwe fela haule peo ya Abraham kamora hutwa taba ena hao matemona a lekane dihele a ka hlomang khoro eo ka pila hao e tla buleha ha ke tsotelle king wa tamele mono joale ka peo ya pallo hore ke tseka ntho ena ile yaka ke yaka hoba modimo a hlapantse ha tla tsosa Jesu mika Jesu ke tla e hlola ke tla ka lebitso la mohlodi eo Jesu Kriste tshetshela morao ke a feta amen o tla rua kgoro ya sera jwale ema mono o ntshitse pita ya hao methebe ya hao e phatsima o gurumeditswe ke madi a morena Jesu sera se tla elellwa o na le tlhoko bua le yena jwale re sa rapela lona ba ka mona o seng hona le sa inamise ditlhogo tsa lona mme ha o na le tlhoko na o ka phamisetsa letsola hao na Jesu le o e bua ka pelong ya hao ka pelong ya hao le gore morena o tseba tlhoko yaka jwale ke utlwile o seng hona mme eo ke bebele o tla rua kgoro ya sera ke tlilo rua kgoro
Maybe I need the Holy Spirit. Sin has bound me down.
Nka ba le mabifi.
I have need.
Nka hloka moyo halelelang. Sibe seng khateletse fatshe. Ke na le tlhoko. Empa ke atamela goro jwale. Ke tlo e hapa o seng hona. Goro yaka. Ka baka leo. Suthatseleng. Ke a phunyeletsa.
Blessed Lord.
Morene ya bokwang. O bone matso ohle. O bile o tseba ho bane lena ke lentso la hao morena. Kimpa ke le kotse fela no hlaisa jwalo mangolo batho ba bibele ka mo ba hlotse mibuso ba sebetsa ho luka le utima mollo bo hale ba mollo ba phunywa bo hale ba le rumo le utima milomo ya ditau le oh hape hape basadi ba boela ba newa ka tsuo ba fuba bona ba se ba phila le dintho tse ngata ka obane o ne o itshepisitse ke tshepiso ya hao peo ya hae peo ya hao Abraham e tla rua kgoro ya sera mme wena o boloka tshepiso ya hao jwale ba fe morena takatso ya pelo tsa bona ba ke ba tloe mona e le motho ya fetileng ba ke ba tloe ba tseba hore ba hore ke bahlodi o ba peo ya borena e bahloletse kgosi ya boreneng mohlana a fihla a tswetswe ke morwetsana o hlotse seraka seng e sita le o fihla lefung ka hona lefu ha le ka ke la tshabisa peo ya Abrahama re na le tshepiso ya hore re tla ja lefala lefatshe le gore re tla boela re kgutla ka mokgwa o kganyang ka mmele o kganyang goba sera sa o qetela se bewa tlasa loto la hae gomme la ngwana wa o qetela wa modimo ya tla kena mmusong ha ba phamise matsoo a bona ba le teng morena e leng baetsadibe ba pholose bao ba gotlela morao ba ke ba tsebe ga ba lokela go dula ba wele a ka rua kgoro ya go gotlela morao mohlomong eo ya nang le mabifi leleme le sa hlwekang le ditshila kapa pelo e tletseng takatso kapa ya meharo wa tšhelete kapa ntho e nngwe e ditshila ba ke ba tsebe gore ba ka rua kgoro eo mohlomong ke bolwetse morena mahlomola ba ka rua kgoro eo goba o hlabetse dibe tsa rona a titikwa ka baka la magopo a rona otlo e re tlisetsang kgotso e moetse godimo mme re phekotswe ka maqeba a hae re bahlodi o seng gona fana ka sena morena mme ka ntle o tseo tsotlhe mosebetsi yo mogolo o entsweng ke ena o sana le rona le ya o le jwalo o tshepise gobane o tla e etsa go se o se o kae mme lefatshe ga le sa kampona empa lona le tlampona goba ke tla ba le lona le ka go lona go fitlha pheletsong ya mongwaga ke a rapela ntate o tle o itsebise e mong le e mongwe seng gona goba re kopa ka lebitso la Jesu amen
Do you believe that to be true? solemnly believe.
Le dumela taba yeo e le nnete.
Not one waver.
Le dumela ka mahlonoko e le nnete.
O sebele le khubula
pilaelo pelong ya lona.
Jwale
le hopola sena. Sebetso ya moyo halang e nyatsi ya ho e ferekanya nkelello e bohlale. Dintho tse nyatsiang ka ho feta tseo nkileng ke bone moya halang o etsa hona nka bua dintho tseo kgelo ke sa hopoleng di ka ba jwalo holane ka lokela ho sebedisa kelello ya ka nka be ke itse pe ntho eo e keke ya loka empa e lokile ka mehla o etsa dintho ka ho nyatsi haholo fela mme o etsa dintho ho itsebisa batho ba hae Modimo o mmoho le batho ba hae, o hara batho ba hae, o a ba rata, mme o batla ho ba sebeletsa le ho ba thusa. Le ho ba dumella ho tseba fela ho se tsebe seo a tlang ho se etsa ha e se seo a seng a se entse o se a se entse ke sa lona ke ntho ya lona ke nneo e sa lefellwang ho tswa ho Modimo ntata rona ho kereke ya hae jwale ka moo kelelo ya hlalefo e yeng e tshwapahane ka teng jwale ka matsatsing a Daniele le matsatsing a bana ba Baheberu le ba bangata bao re buileng ka bona hoseng hona le ya bona lefatshe le leholo la hlalefo la letsatsi leo ke ya le sa kgone ho hlola jwale ka la jwale ha e sale e le sera ka mokgwa oo ba e bonang ka teng le saense ya bona ya sejwalejwale le dintho ho ne ho le thata hakalo le dintho ho kelello mohlang oo jwale ka la rona kajeno le ya bona e ne e le ntho e tshwanang empa ho ena le bao ka mehla ba le sebete sa ho ema mono ba re Modimo o nepile lentswe la Modimo le lokile mme lona ha le a tlameha ho hlola ho ba o hlotse ntho eo le lokelang ho etsa fela ke ho tloha fela le ho nka ho ema kgorong hore ke yaka ntho ena ke yaka Modimo o mphile yona pholoho ke yaka ha eba ke batla moya o halla Modimo o mphile wona tshepiso e etseditswe nna ho bana ba rona le ba leng hole ka ofela ha bona bongata bo morena a tla bobitsa ke ka hona ke emang fela tshebeletso yaka ya temo ena ya meya le jwalojwalo e se e tla fela ka pele jwale Oh, e tla be e sale e le teng empa e se e tla qetella sena goba e tla ya nthong e kgolwanyane le ya bona o ntse o nyoloha ho tloha ho tshwara ka letsoo ho fitlha ho temoo ya meya mme jwale e itukisetsa ho hlahisa e nngwe le ya bona le ya bona le e hlokomele le be le tsebe hore ke nnete le ya bona ke a tseba ke nnete mme e tla hola e phame e ntlafale e hlile kgele o e tshepisitse mme seo a se tshepisang wa se etsa a ke ke a hloleha tshepisong ya hae mme keng boteng ba hae bo phelang le rona ka mehla ho e dumella ho le tsebisa e le yena ya le hapetsweng kgoro e ne e le peo ya borena ho se motho ya ka hapang dikgoro tseo ntle le yena bao bohle morao moo e ne e le diriti tsa ho tla ha hae empa mohla a fihlileng ya fedisa ntwa yohle ntwa e fedile Gethsemane le mane Calvary
And now we just stand as calm.
Me jwale ri eme fela jwale ka bashudi. Ha o ntwa e lokelang ho lwana. Rona ntwa e fedi. Ke a rona fela.
Le
ngolo la tokelo ho yo.
Ho
di so e mo tsheng ke modimo ntata rona. Ya ke leng a phamisa le tsola hai hore. Ke tla ana ka nna hore. Peo ya hai e tla rua kgoro ya sera. Ke eo mo ile nteng e se inkilwe. O sabetswe dibetsa rona. Re phekotswe ka maqeba a hai. Ho se o yentswe. Ke mo sebetsi o fedileng empa re rua fela le mesebetsi eo ke etsa le tla etsa le lona morena ona le rona o seng hona mahlonolo a hae a maholo moya wa halang o tsamaya hodima rona ho utlwa maikutlo ao a kgabane ho tseba ha a dumelana hantle le motjheng wa lentswe la Modimo e re fa matshidiso a makatsang hakakang ho tseba hore Modimo ke ntata rona jwale ke a dumela ana o ntshitse ditlankana tsa ho rapellwa o seng hona ke mmoleletse ho loki ha e ne e le batho ba tabernakele fela tshe ho sentse ditlankana tsa ho rapellwa ho hang empa ha e ba ho ne ho ena le ba leshome batho ba leshome le metso mehlano kapa ntho e nngwe baeti ba menyakong kgele ho aba ditlankana tsa thapelo re tle re ba nyolle le ho ba rapella ba bakae baeti ba rona o seng hona phamisa letso la hao kgele bana file ho na le batho ba leshome le metso mehlano kapa mashome a mabedi ba bona ho loki re tla kwalanya ditlankana tsena tsa ho rapellwa le ho ba nyollela kalaneng ya bona lebaka leo ke buile ka batho ba tabernakele ba teng mona temoo ena ya meya le hopole ke bua sena temoo ya moya e tla gautsa ka pele ho tla fihla ntho e kgolwanyane hona le e ntlafetseng hona tseleng fela ho bile teng ke tseba ho ho bona ke shebile baena ba babedi hona jwale ba neng ba emele nna maobane ha e ne e tsala le ya bona le letsatsi pele ha ine yetsala mme ke magetlo a mararo a latelana jwale yetsaetsi thasisetso ya hoba e haufi hona jwale le ya bona e mothating wa o yetsala jwale morena wena o modimo mme rona re basebeletsi ba hao re o leboa ka lentswe la hao ka baka la moya o halalelang o hlonolofaditseng dipelo tsa rona mme jwale re thabile re dutse mona re tseba hoba re bahlodi re se re ruile dikgoro tsotlhe tsa sera di neilwe rona mme re tshwere senotlolo sa motlaotutswe letsong la rona lebitso la Jesu Kriste le a bula kgoro ka nngwe ya sera go nka senotlolo sena senotlolo sa lebitso la Jesu le go a bula kgoro ka nngwe eo holegetseng gole le tshepiso efe fela le modimo goseng gona re tla ka lebitso la Jesu ka senotlolo sena go bulela bakudi le ba matlhomoleng dikgoro go ba go ngodilwe ka lentsweng la gae ka lebitso la ka ba tlalele ka matemona ba tla bua dipuo tse ntšha mme ga ba tshwara dinoa kapa ba nwa ntho e tšhefo ga e kake ya bantsha kotsi ba tla beya matsoo a bona godima ba kulang mme ba tla fola re a tseba dintho tseo ke nnete mme a ba o seng gona morena ba kgone batho ba tle ba kgone go bona go ka ponagatso ya lentswe le ntsweng nama le a ileng gara rona gore o tlhabetswe dibe tsa rona re fodisitswe ka maqeba a gae mme ba ke ba amogele le go fodiswa o seng gona malwetseng otlhe a bona le mafung le mathateng re kopa ka lebitso la Jesu amen na o ka letsa thedi dumela fela tlase le butle ga o rata mme ke eng na o kadile go nngwe palo ya nngwe setlankana sa thapelo nngwe pedi tharo nne tlhano tshelela supa robedi robong le lesome kapa se leng teng fela mono go lokile na le ka kgona ka khutso fela ga le ka kgona go ema latla ka letlhakoreng lena motlhomong ga re bone palo ya nngwe palo ya pedi ke mang ya tshwereng setlankana sa thapelo sa palo ya nngwe palo ya pedi go lokile monghadi palo ya tharo palo ya nne palo ya tlhano palo ya tshelela palo ya supa palo ya robedi palo ya robong palo ya lesome ba santse ba tloa mme ba nka madulo a bona ke rata go botsa ba bangwe ba lona potso ke ba bakae go na le batho ba bakae ba tabernakele ba kulang mona batho ba tabernakele phamisa letso la gago a ka ba matlhano nne tlhano tshelela supa robedi matso a robedi kapa a robong go na le motho ka tabernakeleng ka mona e seng wa tabernakele mona e le baeti ba rona le ya motlhomong o fitlhile ka morago go tshebeletso mme o sa fumana setlankana sa thapelo na o ka phamisa letsoo la gago motho mang le mang ya nang le tlhoko ya modimo e se ya sa keneng tabernakeleng ena mme o a kula le a o le jalo mme ga ona setlankana sa thapelo o batla go gopolwa thapelong na o ka phamisa letsoo la gago motho e mong le e mong go lokile go gotle go lokile jale ke tla le kopa go ba le tshabo ka moo le ka kgonang fela metsotso e mmalwa mme jale re tla qalelela gantle le go kadisa jale ga re boneng o saletswe ke sebaka se se kae mono mo enabile ke gantle na le tshwere palo ya lesome mono ke bitsitse nngwe go fitlha go lesome lesome le motso lesome le metso e mmedi lesome le metso e meraro lesome le metso e mene lesome le metso e metlhano ba ke ba eme jwale ga e ba palo ya lesome lesome le motso lesome le metso e mmedi lesome le metso e meraro lesome le metso e mene lesome le metso e metlhano ba ke ba eme ke gantle nngwe pedi tharo nne tlhano tshelela supa robedi robong lesome lesome le motso lesome le metso e mmedi go gaelela ba ka bang babedi go tloga go nngwe go fitlha go lesome le metso e metlhano lesome le metso e metlhano lesome le metso e tsheletseng lesome le metso e supileng lesome le metso e robedi lesome le metso e robong masome a mabedi oo be butle motsotso ke molaetse go fa batho bao e seng ba tabernakele ditlankana ke gantle le ya bona goba e tlile o ba le ya bona temo ya moya batho ba re batho bana ba kena tabernakeleng le ya bona ke ya lebolelela ba ba kae ba kileng ba fitlha mona ba e seobe mona pele ga re bone letsoo la gago motho ya so etele ye nngwe ya dikopano tsa ka pele go itoketse go itoketse jale go itoketse motsotso fela jale moena thedi jale nka bua sena gore lona botlhe ba kileng ba utlwa dikopano ka mo e tsamayng ka teng le gona nna le kile la kgona batho botlhe ba kile ba etela dikopano le ya bona mohlamorena wa rona Jesu a na le lefatshe mmone ga ka ipolela go ba mofodisi e ne e le peo ya Aborahama ruri mme o ne a bolokile go yena tshepiso o boletse ga a sa etse letho pele ntate a mmontsha nna ke nnete mme a re nkeke ka etsa letho pele ntate a mpontsha ke etse eng mme a e bona ka e seng pele ntate a mpolelela pele ntate a mpontsha mala le dijohane 5:19 seo ke bonang ntate a sietsa mora o sietsa jwalo le ena jwale ha a fihla re fumana tshimolohong ya tshebeletso ya hae goba a nke setulo sa Dafita ha o bua moyeng yona mohlamoya halang o ne o theola hodima hae kolobetsong ya Johanne mme e ba mesia motlotsiwa jwale le hopole e ne e le morao wa modimo ha a ne a tswalwa e ne e le morao wa modimo ya tshwetsweng ke morwetsana empa ha a ne a fetoa mesia ke a moya o halang o ne o tla go yena goba mesia ke gore motlotsiwa le ya bona mme e ne e le motlotsiwa ha moya o halang o ne o tla go yena le nkutlwile ke rera ka konyana le leba jwale re a fumana ha a ne a goba o fete matsatsi a 40 a teko a tswa mme tshebeletso ya gae e kadile jwang mme e keteletse jwang re fumana tshebeletsong ya gae go bile le monna ya a bitswang Andreas ya ileng a lata ngwanabo Simone motshwasi wa ditlhapi mme a mo tlisa go Jesu ya ba Jesu o mmolela a re lebitso la gago Simone lebitso la ntatao ke Jonase go tloa ka jeno o tla bitswa Petrosi ke gore le Joana le sa e gopola mme thaka lena la tlhololo ga kakang ke seo Jesu a mmoleletseng sona jwale na mesia o ne a tlamehile go etsa seo ke ba bakae ba tsebang seo e reng amen e ne e loketse go ba modimo moprofeta ee monghadi moshe o itse morena modimo wa lona o tla le tlhagisa moprofeta ya jwale ka nna ya sa tlo utlwa moprofeta eno o tla kgaolwa gara batho jwale re mo fumana ga morago o tlile o bahabo e le bomang bajuda ka tlhao le jwalo bahabo ga baka ba mo amogela ka gona ya ba o jwale e tlameya go ya go baditšhaba ya bona goba bahabo ga ba mo amogela empa ba mo amogetseng o ba neile maatla a o bitswa bara ba modimo ka gona jwale o retologetse go baditšhaba mme go bile jwalo ka dilemo tse 2000 empa jwale le lemoe dintho tseo a di entseng ya ba Filipi goba a bone go etswa gona a tloa a fumana Nathanaele le go bolela Nathanaele eo a mo fumaneng le seo a se entseng mme sa motlholola a batla a sa dumele empa ga a fitlha ka polase fatlhago sa morena Jesu goba a fumane moo a na le teng go fitlha ka polase fatlhago sa gae Jesu a re bona moiseraele eo go seng maano go yena jwale gola o eme mono o nagana o ne o tla ba moyeng go lekaneng go utlwisisa gore eo e ne e le mang o nagana o ka ba o entse jwale tlhokomela wa bona monna eo molata fela mono motlhomong e ne e le motshwasi wa ditlhapi e ne e le mmetli ke seo a neng a le sona monna eno wa mmetli a eme mono monna wa dilemo tse bogareng mme ganyeloa monna eno a mo sheba jwale ka e mongwe wa banna bana mona gore bona moiseraele eo go seng maano go yena be a tseba jwang e ne e le moiseraele e seng ka moo a ne apere goba botlhe bana ba apara ka go tshwana eo go seng maano go yena a tseba jwang goba e ne e le monna ya senang maano ka gona ya tlholola monna eno ka e ne e le modumedi wa makoma a re rabi kapa moena moreri moruti o mpone neng le ya bone o ne a mmotsa a re le pele Filipi a o bitsa o le tlasa sefate ke o bone a re o mora modimo o morena wa Iseraele Jesu a re ka gobane ke o boleletse sena jwale o dumela go nna jwale o tla bona tse golo go feta mona mme ke lona lebaka leo ke dumelang ga kereke ya modimo o phelang e tla bona dintho tse golo go mona e mothating wa o hata e kena teng gona jwale nakwaneng le ya bona gobane ba e dumetse bao ba e nyatsitseng ka baka la meedi ya bodumedi bo tlhophisitsweng ke belaela ba ka dumela letho le ka mosa ya bona dintho o tla tsamaya leseding go seng jwale o tla o foufala lesedi le ya foufatsa kapa le bontsha tsela dinonyana ke fumane mane sefikeng sa tokoloo e tsa bonnete ba go sheba go moena Thoms ga o nyoloa wa bona di ne di pšhatlhile maboko a tsona gatlhana le sona mono mme kare molato o e ne e le ofe gore go e na le go latela lesedi nakong ya sefefo go ya polokeong di ile tsa leka go thula ka lesedi go le tima di a ipolaya ke yona fela ntho e e tsalang ga o thula ka lesedi wa ipolaya semoyeng tsamaya fela leseding ga e ba yena a le leseding jwale re ka kopana le e mong setswalleng dikereke tsohle di ka dumela mme di tswele pele go thabela mahlonolo a modimo e keke ba ntho e kgabane na sheba mosadi wa mosamaria ha a fihla e ne e le mosamaria jwale e seng mojuda mosamaria ya ba ore a komphe metsi ya ba moqoqo o tswela pele mona ke molemong wa batho ba batšha jwale ya ba moqoqo o tswela pele jwale a sa mo tsebe e le mesia go hang empa e le monna mojuda le bona ka moo a builen pele a re gele ga se tshwanelo go lona bajuda go bua le mosadi wa mosamaria ka mokgwa ona a re ga rena dikamano a re gola o tsebile ya builen le wena o kabe o kopile metsi go nna mme nna nkabe ke o tliseditse go fa metsi a o sa tlang go aga mona gele a re jwale be butle a re rona re rapela thabeng ena athe lona bajuda le rapela jerusalema jesu a re ora ya tla mo le sa tlo rapela jerusalema kapa thabeng ena empa ka moya goba modimo ke moya mme ba mo rapelang ba tshwanetse go mo rapela ka moya le ka nnete le a bona e a tswela pele a tswedisa moqoqo a ba a fumana moo bothata ba gae bo ne bo le teng le tseba moo bothata ba gae bo ne bo le teng go na le motho ya tsebang bothata ba mosadi ya sedibeng e ne e le bofe a ena le banna ba bangata haholo ga kere ka gona a re go yena ya lata monna wa gago le tlokwano a re ga ke na monna gore ke yo o bidele ba batlhano le o phelang le yena jwale ga se wa gago a re monghadi jwale le motlhokomele monghadi ke a lemoga gore o moprofeta ga le ka bala molathoko o la gutla le tla fumana monghadi o ya mantlha wena o ke a lemoga gore o moprofeta eo gopolang ka gara bibele ga e phetse gore moprofeta eo na o moprofeta eo e ne le moprofeta ofe yena eo moshe a itseng o tla tlhaga ke lemoga gobane moprofeta jwale re a rutwa mme re a tseba mesia motlhatlang o tla etsa dintho tsena eo e ne e le pontsho ya mesia na ke nnete go tseba seo bothata ba gae bo ne bo le sona gore re a tseba mesia motlhatlang o tla re bolela dintho tsena empa wena o mang a re ke nna ya buang le wena a siang kgo ya gae ya metsi a mathela motseng e ka re ke a bona a feile pelo ya gae mme a matsoo a gae a beilwe sefubeng sa gae a kgoma fela gore tlong le bone monna ya mpoleletseng tseo ke dientseng ebe ga se ena mesia ebe ga se ena eo bibele e itseng o tlatla go dutse mojude mono monna ya tlwaileleng fela e ka re mmetli empa o mpoleletse ke bile le banna ba batlhano mme botlhe le a tseba ke nnete eno a e ka kgona e be mesia na go jalo jwale jesu o itse go seo se o kae nakwana lefatshe ga le sa tla mpona empa lona le tla mpona goba ke tla ba le lona le ka o lona mme mesebetsi eo ke etsang le tla etsa le lona e mengata go ena eo ke entseng mona le tla etsa goba ke ya go ntate go gutlela sebopeong sa moya gape sehlabelo se lefilwe peo ya borena e swile peo ya borena e boetse e tsogile jwale kereke e eme e lokafaditswe ka o dumela seo mme peo ya borena e ka kena ka gara batho bana le ba etsa majalefa mmoo bara le baradi ba modimo jwale go lona ka ntle mono ba seng moleng one wa thapelo ke moleletse go fana ka ditlankana go batho ba ga ke ne ke mmitsa o seng gona o ile a mpitsa gore o batla ke theoele go ya fana ka ditlankana tse mmalwa ntate kare ga o ena le batho ba lesome ba tswang ka ntle o tabernakele jwale ka dinako tse ding tabernakeleng ke ye ke ba bitse ke ba fe ditlankana tsa thapelo le ye lekgutle le re gele o ne a ba tseba ba ne ba tswa tabernakeleng o ne a tseba maemo a bona e tlile ke nte o fetola ke re ba tswang ka ntle o tabernakele fela batle go lokile lona ba tswang ka ntle o tabernakele ke lona ba tla kena moleng wa thapelo o ne re sa ba tsebe go rialo tabernakele ga re se tsebe bothata ba bona ke bofe mohlomong o buile leshano ka yona le a bona ke nte ore go se be motho ya tlang ga moya o galela o tlogolle ba ka mona ba sa tsweng tabernakeleng ba dutse mono fela le jwale o santse ga o mokgwa go gang wa go isa motho o modimo a sa rerwa pele go ba mora wa modimo ga o mokgwa fela wa go etsa jesu o itse ga o ya katlang go nna a sa gone ke ntate mme goo ke nnete ntho e nngwe le engwe a entseng go na le o ema kgatlhano gola a ne a e sebetsa ka mokgwa ona e ne e loketse go ba ka mokgwa ona le ka mokgwa ona e ne e loketse go ba ka mokgwa wane le a bona empa e le go se dumele fela empa botlhale bo roriswa ke bana ba jona ka baka leo le lona le a bona jwale mona ke leka go bolela phuteo ena ya batho taba ena gore jesu kreste e ne e le peo ya borena ha se rona ke yena empa re le majalefa a hono empa dintho tsotlhe ke tsa rona o ka thweng gola o ne o eme mono tsatsing leo motlha simone a natla mme lona go se motho ena e le ntho ya pele eo a kileng a etsa jale e tla ba ntho ya go qala go batho bana ga a ka etsa ga ba iso e bone pele empa itse a simone a nyoloa motshwasi wa gale wa tlhapi a se na le thuto e e lekaneng go ngola lebitso la gae godima sekgetšhana sa pampiri bibele itse o ne a sa bala mme a sa rutega mme ke le kopanyo mmogo a sa bala mme a sa rutega mme itse ga a nyoloa ka pontsho maatla jesu jesu o ile a re lebitso la gago simone le gopola a ile a naganang o kabe o ile wa naganang ga o ne o eme mono mme lebitso la ntatao ke jonase mme o kala ka jeno o tla bitswa petros eng o ne o tla naganang na monna eo o ne a bala mogopolo wa gae be o kabe o naganne eng na o kabe o naganne eo e le pontsho ya mesia e fela ga e le pontsho ya mesia mongwaeng o mo e ka kgona e le pontsho ya mesia mongwaeng wa bobedi mongwaeng wa boraro mongwaeng wa bone mongwaka mong o lokela go tshwana goba modimo a keke a fetoa mme ke ba bakae ba tsebang goba mesia ne e le modimo ehlile e ne e le motlotsiwa ehlile ka baka leo a keke a fetoa e ka kgona a tshwane ke ka gona a ne a lokela go paka ntho e e tshwanang go ba samaria leo a entseng go ba juda go ba ditšhaba tse tharo tsa batho ke kama sema le batho ba jafita mojuda moditšhaba mosamaria jale a na le elelwa moya o galelang ke ba bakae ba tsebang gobane petros o ne a tshwere dinotlo tsa mmuso na a leeleletswe o e butse ka tsatsi la pentecosta go ba juda filipi a theoa mme a rarela basamaria le o ba kolobetsa ka lebitso la jesu kreste empa moya o galelang o ne o ise theoele godimo a bona ba lokela go ya lata petros ya ba beileng matsoo a gae godimo mme ba amogela moya o galelang go nepaetse mme ntlo ya kornele baditšhaba ba o amogela ke a e lepheto go kala motlhang oo o buletswe botlhe jale ka baka leo ke moo he wa bona a lokela go o bula modimo o na le mekgwa ya o etsa dintho jale o seng gona ga eno ya etseditseng peo tshepiso mme e ba peo e dutse mona ke batla go dumela ga e mong le e mong wa lona e le yona ga peo e dutse mona ruri peo e tla bona tshepiso jale e mong le e mongwe wa batho bana ba emeng mona ba ne ba phamise matsoo a bona ga ba iso etele dikopano pele ke ba sele go nna ga ke tsebe le ya mongwe wa bona bampa ba kene ka mona mme metsotsong e mmalwa e fetileng bile o ba file setlankana sa thapelo mme ke bana moo ba emeng mona bongata ba lona ka ntle mono le phamise matsoo a lona gore le ne le sena ditlankana tsa thapelo lebile le le baeti mona ga o mo e amanang teng le yona o dumele fela gore o mojalefa wa tshepiso eo o dumele fela gore o fodisiwe ka matoba a gae mme o dumele seo ka pele yotlhe ya gago mme o moshebe ntho fela eo neo ena e leng yona ke o ipeya tlasa gae ga ke bue letho ke ene ya buang mme fela ga e le moya wa gae wa boprofeta ka mehla moprofeta o ne a e na le urialo more e ne e nepile ka mehla mme o seke wa belaela thuto goba e tla lokela go tsepama le bebele ga e fela e le modimo modimo a keke a bua taba a nto o gutlela go yona a e sota e tlameilwe go tshwana ka dinako tsotlhe jale lona ba ka ntle mono le dumele ka sotlhe se ka go lona le dumele jale le setlhole le ya kwana le kwana le mpe le dule le thotse fela jale motho e mong le e mong ka boiketlo fela le ga sesane ka moo le ka kgonang o etsala gore o seng gona motho wa pele ya ema mona ke monna jwale re tlong ka lengolo lena jwale na le bona moo ke emeng teng ke ba bakae ba kgonang go utlwisisa go go na le banna ba emeng mona le basadi bao ke e soka ke ba tlhaba ka matlho bophelong baka ga ba e sobe ka gara kopano le ka mehla lebile le bona moo ba emeng teng ga ba tsebe se e tla etsagala ga ke tsebe se e tla etsagala empa modimo o e tshepisitse Abrahama o ne a sa tsebe se e tla e tsala motlha a na ntsha thipa go bolaya isaka empa modimo o ne a mo tshepisitse go ne o dutse go le jwalo o ne a mo fumane jwale ka ya seng a itshweletse a tseba gobane o ne a kgona go motsosa bafuo na ke nnete ka gona go dula go le jwalo jale monna ke eno o eme pelaka ga ke so mmone ga ke tsebe letho ka ena re ba sele ga re tsebane modimo o re tseba bobedi ba rona jale ka nneo ya galalelo ga fela nka kgona ka nneo jale dineo tseo di tswalwa go wena modimo o rerile pele o theoa lefatshe ke ba bakae ba tsebang seo ka gona e ke se dintho eo ke bileng le yona go nka neo modimo ke ene a kgethileng go ga se nna ya kgethileng seo ke ene a kgethileng seo babona jale ka baprofeta ba testament ya gale le batho ba fapaneng ba ne ba reretswe go eetsa go etsa sena jale ga e ba monna a kula Benka sitwa ho mophekola ha monna ana le tlhoko ho tla itshitla ho di maseo ana se hloka ho re nka mothusa ka patshe mohlomong ha ene le ntho e ka o nthwana e o nka mothusa gele nka thabela ho yetsa mohlomong o na le mabifi mohlomong ha se le mo kriste mohlomong ke mo kriste mohlomong ke mo ipei wa borapedi ha ke tsire ha e ba ile mo hlasedi ya gugunang teng ya nyenyele pang ka bohlale mme a nyolohela mona a iketsa eka ke ntho e itseng le hlokomele se etsahalang le ya bona fela fela le shebe se etsahalang ha ke tsebe empa le ya bona le eme mona jwale jwale le ke le eme ka phethahalo ka o tseba ha modimo o entse tshepiso modimo o boloka tshepiso ya ona le ya bona jwale ha modimo o fela o boloka tshepiso ya ona mahareng hona jwale mona ho batho bana ke ba bakae ka nke mono ba tla dula mono mme ka pelo ya lona yohle le tla e dumela pelo ya lona yohle le tla e dumela jwale le mpe le dumele ho nna fela
Let's see, let's take a scripture.
Joale Harbone, Harrington Lemon, Joale Simon Petros, Utilo Morena Jesu, Yara Hafika Morena Jesu, Morena Jesu, and Mulella Horinele Man, Leon Mulella Carin Totabo Piloba High, B. Yena Jesu El, Osante Apila Casino. Yena, Lea Dumelo Sulebafu, Lea Dumela Moya Messia Opila, Hanta Caracere Casino, Joale Cauenta Camisa. Bulukile jalo wena o leng haramu kupi u bile o sina stankana sa thapelo o shebe nna yena me ore morre e file ha o di tankana sa thapelo haramu kupi ba emisi se bohle mona lona ba haramu kupi ireng morre o ntame fumana se tsalang fumana se tsalang jwale mong hadi ho la mogwa o thusa o ne o le teng lefatshe ke ne ke tla ho etsa wa bona ke mpa fela re mpa re sa tsebane mona mme ke kopana le wena kgetho la ka la ho qala empa ke jere boikarabelo jwale ka moreri o bolela nnete le o bapaki ya jesu kriste mme jwale ha ke batle ha o ka mpolella letho ke batla ha o ka nkarabela fela hore ke nnete kapa tjhe le o mo dumella ho e etsa mme ha a ka sebetsa ka o tshwana mona kalaneng ka mmele ona seo a se entseng ka mmele wa jesu ke modimo eo ka o kreste jesu o boletse ha ke etse letho pele ntate ya leng ka ho nna a mpontsha o mpolella seo ke se etsang ka baka leo e ne e se jesu ya boleletseng mosadi e ne e le ntate ka ho yena ya boleletseng mosadi e ne e se jesu ya tsebileng simon petros e ne e le mang e le ntate ya a ileng ka ho yena ya tsebileng simon petros e ne e le mang ke yona le ya bona ke yona nka o bolella jwale o mo kreste e monghadi oba o na le moya o amohelehang o thuthumelang ka mofuthu mme yena ke modumedi ke mokreste mme o tshwerwe ke boemo ba methapo bo o tshwarisang mmala na ke nne ke hantle le ya bona le ya bona jwale ka nepo hantle ho tlile jwang ke o tsebile jwang nka tseba taba eo jwang le ka mohla ha re so bonane pele ke nnete ha ke re mohlomong o tla o bolela ntho e nngwe ka wena ke tla o bolella ntho e nngwe ke ena ke bona mosadi pila hao o eme le wena ke mosadi wa hao hape o hloka thuso e itseng hape e monghadi o dumela modimo a ka mpolella mona se phoso ka mosadi wa hao ke hantle monghadi o na le bothata ba pelo mathata ke hantle ha o jwalo le methapo hape e monghadi jwale ha o tswe motseng mona o kgutla ka mokgwa ona ha o ya hae ho ya Cincinnati ke hantle o tswa Cincinnati Ohio lebitso la hao ke Milliken kgutla boela hae o fole morena o tla o hlonolofatsa mme o tla phekolwa wena le mosadi wa hao modimo a o hlonolofatse tlo o monghadi o a dumela jwale e ba le tumelo fela o se belaele jwale le be le tshabo jwale motho ka mong a ke a be le tshabo fela le thole le ya bona moya hala o hlokolosi haholo ke ba bakae ba tsebang ho hlokolosi haholo fela moya hala le ya bona Situ so efe fela e nyenyane ya mohlopa.
According to the doctors, you must die right away with a heart trouble. Yes, that's right.
Ho latela dingaka, o tshwanela ho shwa hang hang ka baka la lefu la pelo, ke hantle. O tlile o tswa Chicago, monghadi Mosley, lebitso la hao le kalang ke Theodore. O dumela modimo. Ha o lo jwalo ya hae mme o phele ka lebitso la Jesu Kriste mme o hlapohelwe modimo a o hlonolofatse. Na o dumela ho modimo? O tshwerwe ke lefu la maemo a tlhafung ya hao. O tswa ka ntle ho motse le wena. o tswa Owensboro, Kentucky. Lebitso la hao ke Mofumahadi Lamb. Gotlela hae o be o phele. Mofumahadi a dutse mono hantle le wena o tswa Owensboro. O na le abscess tlasa letswele la hao mono. Le lokela ho etswa operation hosane. Tsamaya, dumela mme o phele. O a dumela Monghadi. Ga re tsebane. Lebitso la hao ke Monghadi Gilmore, ke hantle. O tswa Anderson, Indiana, mo motsamao o moholo wa kereke ya Modimo o leng teng, ke hantle. O emetse moradi wa hao mona ya hlokofetseng ka mmoo, o batla a shule ditho. O a dumela, ha o le jwalo o ka ya hae, mme o mo fumane a le ka moo o dumelang ka teng, ke hantle. Modimo a o hlonolofatse, e ba le tumelo, dumela. O dumela ka pelo yohle hao Monghadi. O tswa Indianapolis, o moreri wa evangedi, eo ke mosadi wa hao. Yena wa kula, o na le bothata ba qoqotho qoqothong, ngaka, ke lefu la pelo, methaponyana, ke a bona ha utlwe ka tsebe ya hae e tlokwana. Moya tuo wa botholo, ka lebitso la Jesu Kriste, ke o laela ka Modimo o phelang, tswa ho mosadi, jwale o nkutlwa hantle haholo jwale, bobedi le ka ikela hae la phela, gutlela lapeng la lona, wa nkutlwa, o bile o phetse, o tla itokela. E dumela ka pelo yohle ya lona, e ba le tumelo, ho Modimo fela dumelang. Arthritis eo ya kgale ke ntho e mpempe haholo, wa dumela Modimo a ka o phekola, ha o le jwalo tloha o itsamaele, o theoha mono, ya hae o rorisa lebitso la hae, hore ke a o leboha Morena Jesu ya ratehang. Lebaka leo ke tshwereng seo ka pele hakana, mosadi eno o ne a tshwerwe ke ntho e tshwanang, arthritis. Wa dumela gore Modimo a ka o phekola, ke hantle Monghadi, ha o le jwalo, a ko itsamaele mono mme o re ke a o leboha Morena Jesu mme o ye hae. Ke hantle kgaitsedi, retoloha o gutle o be o dumele. Mangolo a hao a tile mona le lefu la hao la pelo. Le ntho tse jwalo, retoloha fela mme o gutlele hae o re ke a o leboha Morena Jesu mme o phekolwe. Dumela ka tsohle tse ka ho wena. Le a dumela, ho jwang ka ntle mono, ba bang ba lona batho ting, le a dumela na, Mofumahadi e monyenyane ya dutse mono, ya hloye tshwana, o tshwerwe ke sethwapo, wa dumela Modimo o tla o phekola, wa e amohela na, ke hantle, ha o ka e kgona, o tla e etsa. Moreri ke eno a dutse mono, o batla o tsamaela haufinyana le Modimo, ha ke re Monghadi, wa dumela Modimo o tla o etsetsa yona, phahamisa letsoho la hao, mme o re, ke a e amohela. Mofumahadi enwa ya dutseng mona o ile a lahlela letsoho la hae fatshe, o na le bothata ba moya ho a nahanneng ka bona, ke hantle. Mofumahadi e monyenyane ke enwa mona o ntse a ipotsa hore o tla fumana lesea la hae, ke hantle. O kile wa ba ho e nngwe ya dikopano tsa ka, ka o tshepisa ka Modimo lesea, ha ke re ke hantle. Ha o le jwalo, ya hae o le fumane, o se hlole o touta ka lona hape. Le dumela ka pelo yohle ya lona, lona bohle, e mo le mongwe wa lona wa dumela, peo ya Abrahama e tla rua kgoro, kgoro ya sera. Na le peo ya Abrahama ka Jesu Kriste, phahamisa matso a lona ha le fela e le yona. Ha o le jwalo, beha matso a lona hodima motho ya haufi le lona, hodima moaisane wa lona, hodima e mo le e mo, beana matso hodimo, ruang kgoro jwale, ke a lona, ke a lona. Thapelo ya tumelo e tla pholosa mobabi, Modimo o tla ba tsosa. Ke hantle, re rapele ka mokgwa lona, rapelang ka moo le etsang kerekeng tsa lona, rapelang batho ba ho lona hona jwale. Beana matso hodimo fela, mme le rapele. Morena Jesu, re tla ka lebitso le leholo leo, le matla ohle la peo ya borena. Peo ya Abrahama, ya kileng a tshepiswa, yena hodima thaba, mo o ileng wa hlahisa konyana. Le o beha konyana eo lehwata teng, ntho e mohlolo, jwale ka o entse ka mesamane ya difateng maobane. Ke a rapela, oho Morena Modimo, hore o tlo romela matla tumelo, mme peo e nngwe le e nngwe. Ke a tseba ba tla etsa jwalo Morena, hoba o itse peo ya Abrahama. Mme hae ba bang ba kile ba iketsa peo mona, mme e se peo, ba tshwarele morero wa bona mona, kapa boipeo. Mme moya o hallang jwale o ke o hotetse dipelo tsa bona ka mollo wa tumelo e phelang. Moya o hallang o ke o ka koke ka hara pelo ka nngwe, le o fodisa motho e mong le e mong mona. Ba beane matsoho hodimo. Peo ya borena itse, mehlolo ena e tla tsamaya le ba dumelang, ha ba beha matsoho hodima ba kulang ba tla fola. Mme ya entseng tshepiso, o teng hona jwale, ho ipontsha a le teng mona. peo ke eo e beane matsoa godimo mehlolo ena e tla tsamaya le ba dumelang moya halelang o ke o phalle gara matsoo a e mong le e mong wa bone go kena ka gara dipelo tsa batho ka gara mebele le go fodisa e mong le e mong ya pela sefatlhego se kgetheileng fana ka sena morena ke galema diabolosi ke galema go se dumele gotlhe ke galema moya o mong le o mongwe o ditshila ke galema moipei e mong le e mong ke galema ntho ye nngwe le ye nngwe e kgatlhelwa le lentswe la modimo mme moya o galela o ke o nke ditulo tsa ona pelong ya batho gona jale ka tumelo a leifu le lengwe le lengwe le bolwetse le tlhokofalo e nngwe le e nngwe e tloe bathong ka lebitso la Jesu Kriste amen. Jwale peo ya Aborahama lona ba lesika la borena lona batshepiso ka mogau le ka thuso ya modimo ke ba bakae ba lona ba ka phamisang letsoo la lona mme la re ke amoetse seo ke se kopileng. Ke a leboa ke moo ke seo tshepiso e etseditsweng sona ke seo tshepiso e se abetsweng gore o tle o be mojalefo wa dintho tsotlhe ka Jesu Kriste ya o pholositseng o pholositse sebeng o pholositse bolwetseng o pholositse lefung o pholositse diheleng o pholositse lebitleng ore moena Branham empa botlhe re tla kena lebitleng empa lebitla le keke la re tshwara o ile go lona le ena empa la sitwa go mo tshwara ruri le keke la mo tshwara be moena Branham ke lekwa gagolo le ena o entswe jalo empa o pholositse molekong o seke wa reisa molekong ompo o re lwele bobeng le a bone o e entse ke ya lona yotlhe ntho e nngwe le e nngwe ke ya lona ka Jesu Kriste o lefa ntho e nngwe le e nngwe tifiso e le sio ga o mopuso go yona le letho ke ya lona fela gona jwale na le thabetse na le mothabetse o leboge modimo jwale go tla ba le ditshebeletso bosung bona ee ke bosung bona masome a mararo ka morago go supa bosung bona ke tla re modisa a le tsebise letle letle jalo go seng a sonte a se latelang ga morena ya lokileng a rata ke tlabe ke gotlhile go rapelela bakudi tabarnakeleng kapa e leng go kae fela.